πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 13 Απριλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα του κεντρικού ενημερωτικού μαγκαζίνου από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδη, στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζου. Να ακούσουμε τώρα μαζί τη ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα σε τίτλους. Αιματηρή επίθεση σε πολυσύχνα στο εμπορικό κέντρο του Σίδνεϊ. Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τυφλή επίθεση ενός άντρα με μαχαίρι, άλλοι 8 σε κρίσιμη κατάσταση, μεταξύ αυτών ένα μωρό 9 μηνών και η μητέρα του. Νεκρός και ο δράστης έπειτα από πυροβολισμό που δέχθηκε από αστυνομικό. Θέμα χρόνου ένα χτύπημα του Ιράν εναντίον του Ισραήλ. Οποιαδήποτε επίθεση θα λάβει άμεσα απάντηση, διαμηνύει το Τελ Αβίβ. Διεθνείς εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση. Να μην επιτεθεί, κάλεσε την Τεχεράνη ο Αμερικανός πρόεδρος. Αναβαίνουν οι τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης εν ώψη των ευρωεκλογών. Ανακοινώθηκε η Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα στη Νέα Δημοκρατία. Τη Δευτέρα η παρουσίαση του Ευρωψηφοδελτίου περιοδίας Κυριάκου Μητσοτάκη σε όλη τη χώρα. Προκριματικές εκλογές για την ανάδειξη των υποψηφίων ευρωβουλευτών αύριο στο ΣΥΡΙΖΑ. Τριήμερη επίσκεψη του Στέφανου Κασελάκη σε Νέα Υόρκη και Ουάσιγκτον. Το ΠΑΣΟΚ είναι η εναλλακτική κυβερνητική επιλογή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ομιλία το πρωί σε ανοιχτή συγκέντρωση στην Ηλιούπολη. Τους υποψήφιους ευρωβουλευτές παρουσιάζει αύριο η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών. Σαρωτική έλεγχη στην αγορά για POS και διασύνδεση με ταμιακές μηχανές, τα ευρήματα των ελέγχων στα ταξί και τις λαϊκές αγορές. Έπεσαν τα πρώτα πρόστιμα. Σεισμός 4,5 ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν από τις 5.30 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, χωρίς να αναφερθούν ζημιές. Ο σεισμός έγινε ασθετός και στην Αθήνα. Διεθνής ανησυχία για αντίπεινα από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ με πιθανό κίνδυνο γενικευμένης ανάπληξης στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος Μπάιντεν προειδοποιεί το Ιράν για το ενδεχόμενο επίθεσης του στο Ισραήλ. Οι ΗΠΑ ανήγγειλαν πως θα στείλουν ενισχύσεις στη Μέση Ανατολή. Το ίδιο το Ισραήλ βρίσκεται σε συναγερμό εν ώψη πιθανής ιρανικής επίθεσης. Στο μεταξύ, με φόντο την εντυνόμενη ανησυχία πως το Ιράν θα προχωρήσει σε επίθεση, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εξαπέλυσαν νέους φωνικούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας και η Χεζμπολάχ του Λιβάνου εκτόξευσε ομοβροντίες ρουκετών εναντίον του Βόρειου Ισραήλ. Ερωτηματικά, γιατί ξεκίνησε η νέα σοβαρή κρίση μέσα στην ήδη εκρηκτική κατάσταση που διαμορφώνεται στη Γάζα? Πάμε όμως στον καλό συνάδελφο, τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Έχουμε αρκετά στοιχεία. Πολυδεύκη μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Δηλαδή, το θέμα είναι, Ευρυδίκη, ότι έχουμε μια σοβαρή κρίση μέσα στην κρίση.
Ακριβώς.
Δηλαδή, ήδη η κατάσταση με τη Γάζα ήταν πάρα πολύ δύσκολη.
Και μιλάγαμε για διαπραγματεύσεις, έτσι.
Με μεγάλη δυσκολία προσπαθούσαν να προχωρήσουν κάποιες διαπραγματεύσεις, να μην γενικευτεί και εκεί η σύγκρουση, ειδικά στο Νότο. Και ανταυτόν βλέπουμε ότι άνοιξε μια δεύτερη ιστορία, που όλοι τώρα πανικόβλητοι τρέχουν να μην διαχυθεί κλπ. Όλοι όμως μπορούσαν να φανταστούν, οποιοδήποτε σοβαρός, ότι εάν χτυπηθεί ένας στόχος τόσο υψηλού συμβολισμού για το Ιράν, όπως ήταν το προξενείο του στην Δαμασκό, δίπλα από την πρεσβεία, και με αρκετούς νεκρούς, αλλά και υψηλού συμβολισμού, ότι θα υπήρχε αντίδραση. Φυσικά τώρα όλοι ζητούν ή απειλούν το Ιράν να μην αντιδράσει, αλλά το λογικό ήταν ότι θα αντιδρούσε.
Είναι θέμα γοήτρου, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση.
Επομένως, πρώτα απ' όλα το ίδιο το Ισραήλ είναι σε μια γενικευμένη επιφυλακή, γίνονται διαρκή συμβούλια μεταξύ της ηγεσίας του, των επιτελών, αλλά και επίσης των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι οι Αμερικανοί από τη μια στέλνουν και ενισχύσεις στην περιοχή. Τώρα δεν διευκρίνησαν αν θα είναι σε υλικό ή τυχόν και με δυνάμεις, τουλάχιστον με πλοία και αεροσκάφη κλπ. Θα φανεί αυτό στις επόμενες μέρες. Και έχουμε τον πρόεδρο Biden να κάνει όχι απλώς προτροπές, δηλαδή απειλές στην ουσία απέναντι στο Ιράν, τι θα συμβεί εάν επιτεθεί. Δηλαδή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταθούν στο πλευρό του Ισραήλ κτλ. Αλλά μήπως αυτό ήταν και ο λόγος της Ισραηλινής, δηλαδή αυτού του χτυπήματος που είδαμε στη Δαμασκό. οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν αρχίσει να παίρνουν στάσεις από τη στάση του Ισραήλ στο πόδι αυτό.
Άρα λες, επαναφέρουν τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πεδίο.
Αναγκασμένες είναι, αν γίνει και ένα χτύπημα στο ίδιο το Ισραήλ, προφανώς πρέπει να αντιδράσουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να θέλουν να μπλέξουν σε περισσότερο σε αυτήν την ιστορία. Ίσα-ίσα προσπαθούσαν να βρουν μια φόρμουλα για τις διαπραγματεύσεις που γινόταν στη Γάζα, έτσι.
Και επίσης ενισχυτικό, μόνο που επιτρέψει, ενισχυτικό του όλου κλίματος, βέβαια όχι της ίδιας σοβαρότητας, είναι και η δολοφονία των τριών γιών και εγγονών,
ναι,
του επικεφαλής της Χαμάς.
Και τεσσάρων εγγονών.
Τεσσάρων εγγονών.
Η γη μπορεί να ήταν, οι Ισραηλοί λένε ότι ήταν στελέχη της Χαμάς, αλλά σίγουρα τα εγγόνια δεν ήταν. Πάντως έχει και αυτό την συμβολική του σημασία.
Γιατί γίνεται λίγες μέρες μετά την επίθεση στην πρεσβεία.
Όλα παίρνουν ρόλο.
Ναι, στη Συρία.
Επίσης, διάφοροι προσπαθούν να φανταστούν τι αντίδραση μπορεί να κάνει το Ιράν αν δεν βάλει μόνο τις περιφερειακές αυτές συμμαχίες ή και με αυτές. Διάφορα σενάρια αναφέρονται σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, στο CBS παραδείγματος χάρη, παρουσιάστηκε ένα σενάριο που γίνεται επίθεση μαζική με πάρα πολλά drones και πολλούς μικρότερους πυράβλους, όχι ένα χτύπημα δηλαδή, ώστε να δημιουργηθεί ένας κορεσμός για την Ισραηλινή αεράμινα. Και έτσι φυσικά έχουμε δει από τον πόλεμο και στην Ουκρανία αλλά και στην ίδια τη Γάζα, ότι το τελειότερο αντιεροπορικό σύστημα, εν τέλει, αν δημιουργηθεί ένας κορεσμός, δεν μπορεί να αποφύγει όλα τα χτυπήματα, όλα τα πλήγματα, ειδικά όταν είναι τόσα πολλά σε συσκευές, μικροί πύραυλοι, drones κτλ. Παρ' όλα αυτά, όσο υπάρχει αυτή η αγωνία, και η μία πλευρά και η άλλη συνεχίζουν. Δηλαδή, τις επιχειρήσεις, από τη μια υπήρξαν χθες πολλοί βομβαρδισμοί της αεροπορίας της Ισραηλινής στην κεντρική και νότια Γάζα και πολλά επίσης πυραυλικά πλήγματα της Χαμάς, της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ, δηλαδή από τις περιοχές του νοτιού Λιβάνου. Θυμόμαστε βέβαια και το φόβο να εμπλακεί η Χεζμπολάχ σε πόλεμο με το Ισραήλ.
Σε ένα ευρύτερο πόλεμο και με μεγαλύτερη ένταση. Για να δώσουμε, να βοηθήσουμε και τους ακροατές, ίσως να δούμε πώς είναι η κατάσταση, το μεγάλο ερώτημα που προκύπτει είναι εάν θα αντιδράσει το Ιράν. Ποιο τρόπο, δηλαδή αν αυτό που λέμε proxy war, δηλαδή αν βάλει άλλους να χτυπήσουν, να το πούμε έτσι απλά, ή αν θα χτυπήσει άμεσα. Στην πρώτη περίπτωση.
Το άμεσα είναι ένα ζήτημα, το αν θα χτυπήσει το ίδιο.
Το
είναι
ίδιο.
Άλλο.
Το ίδιο το Ισραήλ, εκεί
το
μιλάμε για.
Το χρόνο, το άλλο είναι ποιος θα το κάνει.
Ωραία. Αυτό είναι, σημαίνει μεγάλη κλιμάκωση όμως, άμα χτυπήσει το Ιράν, το Ισραήλ.
Προφανώς. Αυτό και άλλωστε οι προειδοποιήσεις είναι απευθύνονται προς το Ιράν και την κυβέρνησή του από τους Αμερικανούς. Αλλά βλέπουμε ή μαθαίνουμε ότι έχουν βάλει τα διπλωματικά κανάλια, οι μυστικές υπηρεσίες κτλ. Και τους άλλους ενδιάμεσους, δηλαδή τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, ας πούμε, που παίζουν ένα ρόλο και στις διαπραγματεύσεις που γίνονται για τη Γάζα, την Κίνα επιστρατεύουν, όλους αυτούς δηλαδή που έχουν μια σχέση με το Ιράν ή μπορούν να έχουν. Μην ξεχνάμε και βέβαια το ρόλο της Κίνας για να γίνει η σύγκληση εντυπωσιακή πριν ένα χρόνο της Σαουδικής Αραβίας με το Ιράν.
Ακριβώς, ακριβώς. Και ενώ όλα δείχνουν και οι πληροφορίες και το κλίμα γενικά είναι ότι κάτι περιμένουμε να γίνει μέσα σε αυτό το Σαββατοκύριακο, απλά να υπενθυμίσω ότι την ίδια εικόνα είχαμε και για το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ότι περιμέναμε να χτυπήσει το Ιράν. Κάτι που δεν έγινε, που σημαίνει ότι
βέβαια,
μπορεί ίσως, να υπάρχει τώρα και μια παρελκυστική πολιτική από την πλευρά του Ιράν.
Πιθανότατα, πρώτα απ' όλα, κάθε μέρα που βάζει τον άλλο να κινητοποιεί δυνάμεις, να έχει ένα ψυχολογικό κλίμα, να επηρεάζεται η οικονομική δραστηριότητα το Ισραήλ, έχει και διάφορες επιπτώσεις τέτοιου τύπου. Δηλαδή, υπάρχουν, ας πούμε, διάφορες κυβερνήσεις καλέσαν τους υπηκόους τους ή να φύγουν ή να μην πάνε και στο Ισραήλ, βέβαια και στο Λίβανο και στο Ιράν. Υπάρχουν, καλά προς το παρόν αφορούν τις πτήσεις αεροπορικές προς το Ιράν.
Ναι.
Αλλά δημιουργείται ασφαλώς μια κατάσταση η οποία δεν είναι καθόλου ευχάριστη και για το Ισραήλ, το οποίο έχει σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις από αυτό το πόλεμο στη Γάζα. Έτσι. Κοστίζει πολύ και έχει και μια επίπτωση στην οικονομία. Επομένως, το να κάθεται ο αντίπολος και να σε βάζει σε αυτή την κατάσταση επί μεγάλο διάστημα και μόνο του φέρνει αποτελέσματα. Ακριβώς λοιπόν είπα τη συνείδηση ότι υπάρχουν μεταξύ των οποίων και η ελληνική κυβέρνηση, δηλαδή καλούν τους πολίτες τους, τους
υπηκόους,
να αποφύγουν το Υπουργείο Εξωτερικών, το δικό μας, όπως και των πολλών άλλων χωρών, να αποφύγουν αυτές τις τρεις χώρες.
Μάλιστα.
Και η Λουφτχάνσα τουλάχιστον σταμάτησε τα δρομολόγια προς την Τεχεράνη. Θα δούμε αν αυτό το πράγμα θα αποκλιμακωθεί, θα γίνει ακόμα πιο έντονο. Και μια τελευταία ίσως είδηση, Ευρυδίκη.
Για το time θα πούμε.
Ακριβώς.
Α, ωραία.
Είχαμε ξαναπεί, εγώ το έχω κάνει και θέμα στις εκπομπές μου, πως η τεχνητή νοημοσύνη δυστυχώς συναντά όχι τα αμυντικά συστήματα, αυτό έχει γίνει, αλλά τα φωνικά όπλα, δηλαδή το τελικό χτύπημα. Υπήρχαν πληροφορίες από ιδραλινά μέσα ενημέρωσης το ότι χρησιμοποιήθηκε η τεχνητή νοημοσύνη για να χαρτογραφηθούν 37.000 στόχοι στη Γάζα, άτομα, οντότητες, σπίτια, έτσι, με λεπτομέρειες, για να χρησιμοποιηθούν ακριβώς όχι ακριβά όπλα, αλλά συμβατικά για τόσους πολλούς στόχους και να γίνει γρήγορα.
Κάτι, αυτό και... κάτι, συγγνώμη, που λέγεται ότι χρησιμοποιήθηκε όταν χτυπήθηκε κατά λάθος η μη κυβερνητική οργάνωση όταν μοίραζε ανθρωπιστική
άλλωστε,
βοήθεια.
Επειδή χρησιμοποίησαν ακριβώς όλα αυτά τα κάνανε για να χρησιμοποιηθούν φτηνές βόμβες και φυσικά υπήρχαν και παράπλευρες απώλειες.
Ναι.
Αυτά ήδη τα μάθαμε. Έγινε και ένα μεγάλο αφιέρωμα του Guardian που πήρε τις πληροφορίες, επαναλαμβάνω, δύο Ισραηλινών ιστοσελίδων όλα αυτά. Τώρα αυτό που προστέθηκε είναι ότι σε ένα δημοσίευμα του περιοδικού Time μαθαίνουμε ότι σε όλα αυτά συνεργάζεται και η Google. Η Google έχει υπογράψει λοιπόν ένα συμβόλαιο με τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ 1,2 δισεκατομμυρίων.
Ναι.
Δεν ξέρουμε ακριβώς από πότε. Και ότι αυτό το φοβερό cloud, το νέφος το οποίο έχει, το οποίο έχει ασύλληπτες υπολογιστικές ικανότητες, δυνατότητες, αυτά που εμείς
χάρτες, χρησιμοποιούμε, πληροφορίες.
Είναι πολύ μικρό ένα κλάσμα. Ότι ακριβώς αυτές οι δυνατότητες δόθηκαν στον Ισραηλινό στρατό και χρησιμοποιήθηκαν, ας πούμε, αυτές οι δυνατότητες και ακόμα και σε αυτά τα πλήγματα. Και φυσικά να δούμε και στο μέλλον τι θα γίνει. Αυτό δεν αφορά φυσικά μόνο το Ισραήλ. Η τεχνητή νοημοσύνη, η χρήση της, επαναλαμβάνω, στον πόλεμο είναι ένα πολύ μεγάλο νέο πρόβλημα της ανθρωπότητας.
Ακριβώς. Και το πώς θα χρησιμοποιηθεί. Λοιπόν, Πολυδέχ, να σε ευχαριστήσω πολλά αυτά που είπαμε. Να δούμε τι θα προκύψει εντός της ημέρας και μέχρι αύριο. Στη διάρκεια του δελτίου θα προκύψουν και άλλες ειδήσεις από το διεθνή χώρο μαζί σου.
Άλλες κακές ειδήσεις και έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε. Βέβαια, συμβαίνουν και άλλα στον πλανήτη.
Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Και τώρα να πάμε στην Αυστραλία. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην τυφλή επίθεση ενός άνδρα με μαχαίρι εναντίον πολιτών στο εμπορικό κέντρο του Body Junction στο Σίδνεϊ στις 4 το απόγευμα τοπική ώρα. Άλλοι 8 είναι τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση, μεταξύ αυτών ένα μωρό 9 μηνών και η μητέρα του. Ο δράστης είναι νεκρός έπειτα από πυροβολισμό που δέχθηκε από την αστυνομικό την οποία και απείλησε. Μαζί με το δράστη νεκροί ανέρχονται συνολικά σε 7. Άτομα, πάμε να συνδεθούμε με τον ανταποκριτή μας, τον Αλέκο Μάρκελο. Αλέκο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλησπέρα από την Αυστραλία, παιδίκη, κυρίες και κύριοι.
Τι νεότερο έχουμε, Αλέκο?
Έχουμε νεότερα. Ναι. Καταρχήν, να σας πω ότι η μητέρα του παιδιού, η οποία και ήταν τα δύο πνευματοθύματα που δέχτηκαν μαχαιριές, υπέκυψε πριν από λίγο στο νοσοκομείο.
Υπέκυψε.
Η μητέρα, ναι.
Καλά, ήταν συγκλονιστικό. Μπροστά στον κόσμο τα διαβάζουμε, τα βλέπουμε από τις πληροφορίες. Ναι. Μαχαίρωσε το μωρό και τη μητέρα, έτσι δεν είναι, ο δράστης?
Ναι, ναι, η μητέρα κατάφερε, κράτησε το μωρό μέχρι, έφτασε μέχρι ένα μαγαζί μέσα στο εμπορικό κέντρο που είχαν κρυφτεί κάποιοι πολίτες.
Ναι.
Παρέδωσε σε δύο άντρες το μωρό και λιποθύμησε,
δημόφυρτη. Ναι.
Προσπάθησε να κλείσουν τις πληγές του μωρού οι άντρες και τις γυναίκες μέχρι να έρθουν τα ασθενοφόρα. Και κατέληξε στο νοσοκομείο η μητέρα. Το παιδί είναι σε κρίσιμη κατάσταση στο βρέφος, 9 μηνών.
9 μηνών το μωράκι.
Πληροφορίες σημαντικές υπάρχουν
λοιπόν
τώρα, τελευταία στιγμή.
Ναι.
Η εκπρόσωπος της αστυνομίας, η κυρία Γουέμπ, πριν από λίγα λεπτά μόλις, είπε ότι ο δράστης είναι ένας 40χρονος, έχει πλέον γίνει ταυτοποίηση για το ποιος είναι.
Και
δεν, δεν έχουν στοιχεία που να συνδέουν την επίθεση αυτή με τρομοκρατία. Όπως τόνισε, ακόμα δεν ξέρουν τίποτα για τα κίνητρα. Ωστόσο, δήλωσε ότι είναι γνωστό στις αρχές από το παρελθόν.
Γιατί
ο δράστης, χωρίς να. Δεν είναι τόσο διευκρινίζεται. Παρόλο που δέχτηκε ερωτήσεις, είπε ότι δεν έχει να πει κάτι περαιτέρω, αλλά δεν φαίνεται από αυτά που γνωρίζουν για αυτό το άτομο ότι συνδέεται με τρομοκρατία.
Γιατί υπήρχαν και πληροφορίες ότι εκεί που ήταν το εμπορικό κέντρο ήταν μια μεγάλη εβραϊκή περιοχή, εβραϊκά εστιατόρια. Άρα αυτός μήπως συνδεόταν και με το θέμα της Μέσης Ανατολής.
Ναι, υπήρξαν πολλά τέτοια δημοσιεύματα. Αυτή τη στιγμή φαίνεται να απομακρύνεται αυτή η πιθανότητα με βάση όσα έχει ανακοινώσει επίσημο τουλάχιστον η αστυνομία.
Μάλιστα. Λοιπόν, Αλέκο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Στα δικά μας. Τη Δευτέρα θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του Ευρωψηφοδελτίου του Κυβερνώντος Κόμματος, με τις τελευταίες εκκρεμότητες να κλειδώνουν. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια του Ευρωψηφοδελτίου θα γίνουν σε ειδική εκδήλωση στο Διεθνών, όπου θα μιλήσει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στον δρόμο προς τις κάλπες θα κάνει ένα μπαράζ περιοδιών για να τονίσει την κρισιμότητα της αναμέτρησης. Πάμε στον Μίλτο Σακελάρη. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Εργάζονται περιττωδώς στην κυβέρνηση αλλά και στην Πειραιώς για να δοθεί η μάχη για τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου. Ανακοινώθηκε η Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα της Νέας Δημοκρατίας χθες με πρόεδρο τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, τον βουλευτή Καβάλας. Όπως είπες και εσύ, αναμένεται να ανακοινωθούν τη Δευτέρα τα τελευταία ονόματα για το γαλάζιο Ευρωψηφοδέλτιο, και όπου θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος στα μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην καθημερινότητα των πολιτών, φυσικά και την προβολή του κυβερνητικού έργου από το 2019 και μετά, κυβερνητικό έργο το οποίο έχει περιλάβει τα τελευταία χρόνια ενίσχυση του εισοδήματος, μόνιμες αυξήσεις μισθών, αλλά και απαντήσεις στην ακρίβεια με αντιμετώπιση της εσχροκέρδειας. Όμως αυτό δεν σημαίνει, όπως λένε από την κυβέρνηση, πως δεν θα υπάρξουν απαντήσεις και στις προκλήσεις της αντιπολίτευσης. Δεν θέλουμε να αφήσουμε την τοξικότητα να κυριαρχήσει, σχολιάζουν από την κυβέρνηση, και αυτά που διακινεί η αντιπολίτευση ως θεωρίες συνωμοσίας, οι οποίες υιοθετούνται, όπως επισημαίνουν από την κυβέρνηση, από τον ΣΥΡΙΖΑ και από την Ελληνική Λύση κυρίως. Ενδεικτική είναι η απάντηση που δόθηκε χθες από κυβερνητικές πηγές στα όσα είπε ο Στεφάνος Κασελάκης στην ομιλία του στη Νέα Σμύρνη. Απαντάμε σε ομιλίες και ανακοινώσεις, σε παραλυρήματα, ψεύδους και αλαζονίας. Αδυνατούμε να απαντήσουμε, σχολίασαν χθες κυβερνητικές πηγές. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επέστρεψε από την Πολωνία που είχε συνάντηση με τον Πολωνό ομολογό του Ντόναλντ Τούσκ, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχει σηκώσει και επίσημα την αυλαία της προεκλογικής εκστρατείας, η Ευρωπαϊκή Κεντροδεξιά, που έχει ως νούμερο ένα στόχο την ύδατο δυνάμεων του λαϊκισμού, στρώνει σταδιακά το σύνολο της ατζέντας και των προκλήσεων, στις οποίες θα κληθούν να δώσουν απαντήσεις στις Βρυξέλλες την επόμενη πενταετία. Και συζητήθηκαν φυσικά όλα αυτά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Ντόναλντ Τούσκ. Το διακύβευμα της επόμενης μέρας για την Ευρώπη των 27 είναι η θέση πρωταγωνιστική. Σε όλα αυτά κατέχει η θέση πρωταγωνιστική, η άμυνα, η ασφάλεια. Η ενίσχυση της οικονομίας, φυσικά, η δημιούργηση νέων θέσεων απασχόλησης, η προσέλκυση επενδύσεων, η κοινή αγροτική πολιτική, η πράσινη μετάβαση και η διαχείριση του προσφυγικού και του μεταναστευτικού, το οποίο συζητήθηκε εκτενώς με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Ντόναλντ Τούσκ.
Και η εξέλιξη, βέβαια, του πολέμου στην Ουκρανία. Λοιπόν, Μίλτο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Στα ύψη η τόνη της πολιτικής αντιπαράθεσης εν ώψη των ευρωεκλογών. Ο ρόλος της αντιπολίτευσης είναι να ελέγχει και να αντιπροτείνει, όχι να δημιουργεί τοξικότητα, είπε ο Παύλος Μαρινάκης από το Φόρουμ των Δελφών. Θα εκπλήξουμε την Ελλάδα και την Ευρώπη στις επόμενες εκλογές, υποστήριξε ο Στέφανος Κασελάκης, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία θα κλείσει τους επόμενους μήνες. Για αδυναμία αντιμετώπισης της ακρίβειας, κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ τους τόνους της αντιπαράθεσης ανεβάζουν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να ακούσουμε την Κάτια Αντωνιάδη.
Ανηφορικός ο δρόμος προς την Ευρωκάλπη, με τα θέματα της επικαιρότητας να προκαλούν αντιπαραθέσεις μεταξύ των κομμάτων και τους πολιτικούς αρχηγούς να εντείνουν τις προεκλογικές ομιλίες και περιοδίες. Για τοξικότητα κατηγόρησε την αντιπολίτευση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στο περιθώριο του Φόρουμ των Δελφών.
Ο ρόλος της αντιπολίτευσης είναι να ελέγχει, να αντιπροτείνει,
κριτική
να κάνει σφοδρή πολιτική κριτική με αντιπροτάσεις. Και να έρθουμε εμείς να απαντήσουμε με σφοδρή αντιπαράθεση, με ένταση. Προφανώς δεν είναι όλα βόλτα στην εξοχή. Ο κόσμος έχει προβλήματα. Δεν είναι παράδεισος η Ελλάδα. Αλλά για να λύσουμε θέματα πρέπει να διαφωνήσουμε στην ουσία. Αναγκαζόμαστε να απαντάμε, γιατί τις ερωτήσεις δεν μας τις βάζετε εσείς. Τις βάζει η στήρα και τοξική αντιπαράθεση που δημιουργεί αντιπολίτευση σε κάθε πιθανό και απίθανο ζήτημα που ουδόλως ή ελάχιστα αφορά την κοινωνία.
Κράτος δικαίου και ρύθμιση των αγορών ζήτησε ο Στέφανος Κασελάκης από το 9ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξέφρασε αισιοδοξία για τη μάχη των ευρωεκλογών και εκτίμησε ότι η ψαλίδα με τη Νέα Δημοκρατία θα κλείσει.
Δεν ξέρουμε αν αναφέρεται σε παλιούς γνωστούς του από τον Delaware ή όχι. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι δεν έχει δώσει απαντήσεις για τις εταιρείες του και παραμένει ο μοναδικός πολιτικός αρχηγός που δεν έχει υποβάλει ακόμα δήλωση πόθεν έσχες. Η απάντηση «δεν είσαι ο λογιστής μου» στο ερώτημα για τις εταιρείες του στο εξωτερικό είναι ενδεικτική.
Η κυβερνητική παράταξη που έπνιξε τους πολίτες με τους έμεσους φόρους και εξαπάτησε προεκλογικά τους ελεύθερους επαγγελματίες, επιβάλλοντάς τους οριζόντιο χαράτσι, νομίζει πως μπορεί να συνεχίσει να κοροϊδεύει τους πολίτες επιχειρώντας την διαστρέβλωση της αλήθειας.
Με ομιλία στην Άμφισσα έκλεισε την επίσκεψή του στη Φωκίδα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, βάλλοντας κατά του πρωθυπουργού και βλέποντας τις ευρωεκλογές ως ευκαιρία ανάδειξης του ΠΑΣΟΚ σε δεύτερη δύναμη.
Είναι επιλογή της Νέας Δημοκρατίας και του κύριου Μητσοτάκη να χαϊδεύει τα ισχυρά συμφέροντα εις βάρος της μεσαίας τάξης των πιο φτωχών Ελλήνων, εις βάρος εν τέλει του δημοσίου συμφέροντος. Να είμαστε εμείς αξιωματική αντιπολίτευση για να έχει ο λαός 9 Ιουνίου επιλογή αξιοπρέπειας.
Τη διακήρυξη των κομμουνιστικών και εργατικών κομμάτων της Ευρώπης για τις ευρωεκλογές παρουσίασε ο Δημήτρης Κουτσούμπας σε εκδήλωση στον Περισσό.
Ο σημερινός αρνητικός συσχετισμός δεν είναι αιώνιος ούτε δεδομένος. Απευθύνουμε κάλεσμα στους λαούς μας να δυναμώσουν αποφασιστικά την πάλη τους ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ένωση αυτή του κεφαλαίου που επιτίθεται στα δικαιώματα των λαών.
Πήρκατα πάντων από τον Κυριάκο Βελόπουλο.
Ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Κασελάκης και ο κύριος Ανδρουλάκης έχουν χάσει κάθε επαφή με την κοινωνία και τα προβλήματά της. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ εκπροσωπούν το παλιό. Η ελληνική λύση εκπροσωπεί το νέο.
Στην Ελλάδα είναι σαν να ζούμε στη Μεγάλη Βρετανία της δεκαετίας του 80, της Μάργαρετ Θάτσερ που τόσο πολύ θαυμάζεται. Έχουμε δυστυχώς μια αιμονικά νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση που μοναδική της μέρημνα είναι η ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών του δημόσιου χώρου.
Εκ νέου πρόταση στον Πρωθυπουργό για τηλεμαχία υποβάλλει η Πλεύση Ελευθερίας.
Αυτές οι χοντράδες που μετέρχεστε για να δικαιολογήσετε τι, ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν θέλει να έρθει σε debate πολιτικών αρχηγών για τις ευρωεκλογές, γιατί δεν θέλει να αντιπαρατεθεί κατά κύριο λόγο μαζί μου.
Τα κόμματα θα συνεχίσουν και μέσα στο Σαββατοκύριακο τις δραστηριότητές τους.
Προκριματικές εκλογές για την ανάδειξη των υποψηφίων στις ευρωεκλογές θα πραγματοποιηθούν αύριο Κυριακή στο ΣΥΡΙΖΑ από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Ο πρόεδρος του Στέφανος Κασελάκης αναχωρεί σήμερα για τριήμερη επίσκεψη σε Νέα Υόρκη και Ουάσιγκτον, όπου θα συμμετάσχει στις εορταστικές εκδηλώσεις και στην παρέλαση στην Εθνική Παλιγενεσία ως επίτιμος προσκεκλημένος και θα έχει συναντήσεις με πολιτικούς παράγοντες και φορείς της Ομογένειας. Χθες, στη Νέα Σμύρνη, στην εκδήλωση για την παρουσίαση των υποψηφίων, ο Στέφανος Κασελάκης εξέφρασε την αισιοδοξία για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές. Έχουμε κοντά μας τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου για να μας δώσει τα στοιχεία του ρεπορτάζ. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Ευρυδίκη. Τα ψηφοδέλτια, οι υποψήφοι μάλλον, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, έχουν κλείσει. Mm-hmm. Αύριο λοιπόν ανοίγουν οι κάλπες. Να πω για τους ακροατές μας, για να το καταλαβαίνουν, μία κάλπη φυσικής παρουσίας, δηλαδή στις περιφέρειες και σε σχολεία, και μία κάλπη ηλεκτρονική μέσω του iSyriza.
Η διαδικτυακή ψήφος, έτσι.
Ακριβώς.
Για όσους έχουν κάνει και τη σχετική αίτηση.
Πολύ σωστά. Επομένως, από αύριο το πρωί μέχρι την δύση του ηλίου θα ψηφίζουν οι φίλοι και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να ολοκληρωθούν οι υποψηφιότητες των ευρωβουλευτών, υποψήφιων ευρωβουλευτών. Μέχρι στιγμής έχουν κλείσει όσον αφορά τις διαθέσεις. Αύριο λοιπόν τα μέλη και τα φίλοι του κόμματος ψηφίζουν ποιοι θα είναι στο ψηφοδέλτιο ως υποψήφοι ευρωβουλευτές. Είναι κάτι που γίνεται για πρώτη φορά στο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω και στα υπόλοιπα κόμματα.
Και η προηγούμενη μέλη διαδικασία
να δούμε,
είναι.
Μέλη να δούμε, ναι. Η προηγούμενη διαδικασία όσον αφορά την εκλογή Προέδρου και Κεντρικής Επιτροπής. Εκεί δεν είχαμε βέβαια και το iSyriza.
Ναι.
Ενώ τώρα μπορούν και ψηφίζουν και ηλεκτρονικά. Mm-hmm. Τώρα, μέλη να δούμε λοιπόν, ένα μεγάλο στοίχημα για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως είναι ο αριθμός των συμμετεχόντων αύριο στην ψηφοφορία.
Ναι.
Ο πύχης είναι ψηλά για το ΣΥΡΙΖΑ. Τον ίδιο πύχη ψηλά όχι όσον αφορά την ψηφοφορία, αλλά όσον αφορά το στόχο των εκλογών. Καθόρισε και χθες από τη Νέα Σμύρνη, όπου ανακοίνωσε τις τελευταίες διαθέσιμες υποψηφιότητες, ο κύριος Κασελάκης μίλησε για πρωτιά, είπε ότι θα εκπλήξουμε και την Ελλάδα και την Ευρώπη Ο ΣΥΡΙΖΑ ανέβασε πολύ ψηλά δηλαδή τον πύχη.
Ανεβαίνει πολύ γρήγορα τα σκαλιά, Βαγγέλη. Έτσι, κάποια στιγμή ήταν τρίτο, ερχόταν στις δημοσκοπήσεις, κάπου φαίνεται να σταθεροποιείται στο δεύτερο και από το δεύτερο δεν μιλάμε για το δεύτερο, μιλάμε για το πρώτο σκαλί.
Ναι. Ακριβώς αυτό το στόχο τον έβαλε πολύ ψηλά το στόχο ο κύριος Κασελάκης. Mm-hmm. Πολλοί λένε ότι είναι μια προσπάθεια συσπήρωσης, επειδή παρουσιάζει μια χαμηλή συσπήρωση όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Άλλοι λένε όμως ότι είναι αυτή τη φορά μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει την μεγάλη έκπληξη των εκλογών. Αυτό βέβαια θα το δούμε στις 9 Ιουνίου το βράδυ με τα αποτελέσματα. Έχεις δίκιο, έχουμε από σήμερα την επίσημη επίσκεψη του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Υόρκη. Είναι επίσημος προσκεκλημένος και μπορώ να σας πω ότι αυτό είναι και το ισχυρό χαρτί του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά την ομογένεια και κατ' επέκταση την επιστελική ψήφο, όπως λένε πολλοί και εντός του κόμματος. Δηλαδή, ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος προέρχεται από την ομογένεια και βεβαίως θέλει να ενισχύσει και ως επίσημος προσκεκλημένος και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολιτεύσεως αυτό το ισχυρό χαρτί που διαθέτει ο ίδιος, μια και είναι θρέμα της ελληνικής ομογένειας στην Αμερική. Οι επόμενες ημέρες, με ενδιαφέρον βεβαίως, θα πρέπει να περιμένουμε αύριο την ολοκλήρωση του ευρωψηφοδελτίου. Θα ανακοινωθεί αύριο το βράδυ ή τη Δευτέρα το πρωί. Mm-hmm. Κατά πάσα πιθανότητα αύριο το βράδυ. Ξαναλέω ότι είναι ένα ερωτηματικό, αλλά ο στόχος είναι μεγάλος για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά τη συμμετοχή των φίλων και μελών. Υπάρχουν πολλά και ισχυρά ονόματα βεβαίως, τα έχουμε διαβάσει τις προηγούμενες ημέρες, μην ανακυκλωνόμαστε σε αυτά, είναι και προεκλογική εσωκομματική περίοδος και όλα αυτά διαμορφώνουν ένα πολύ συγκεκριμένο κλίμα και εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως φαίνεται ότι όπως το είπες και εσύ, από τις δημοσκοπικές καταγραφές τουλάχιστον, και αυτό τόνισε ο κύριος Κασελάκης και στην ομιλία του εχθές από τη Νέα Σμύρνη, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι το κόμμα το οποίο ανεβαίνει, ενώ οι υπόλοιποι δείχνουν να χαμηλώνουν πολύ με τα ποσοστά τους, τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και το ΠΑΣΟΚ. Αντιθέτως, ο κ. Κασελάκης θεωρεί ότι είναι αυτή τη στιγμή εφικτή ακόμα και η πρώτη θέση.
Ωραία. Θα το δούμε λοιπόν αυτό πώς θα αποτυπωθεί και στην πράξη. Ακριβώς. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Βαγγέλη. Καλή συνέχεια. Και εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κ. Κασελάκης στη Νέα Σμύρνη.
Στη χώρα μας υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο πρώτος είναι ο δρόμος που λέει «Έχω 41%, όλα κρίθηκαν, μην ενοχλείτε τον Αλαζόνα». Ο δεύτερος είναι το κίνημα που φτιάχνουμε μαζί. Το λιγότερο δεν μας αρκεί. Η μισή ζωή δεν μας αξίζει. Η αδιαφάνεια, η συγκάλυψη, η καθημερινή ανασφάλεια δεν μας ταιριάζει. Θέλουμε με το ΣΥΡΙΖΑ μια καλύτερη ζωή. Και τη θέλουμε τώρα.
Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση με την κυβέρνηση εν ώψη των ευρωεκλογών. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, είμαστε η εναλλακτική κυβερνητική επιλογή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Υπογραμμίζει σε άρθρο του στην εφημερίδα των συντακτών. Το πρωί, ο κ. Ανδρουλάκης περιόδευσε στην Ηλιούπολη και στη συνέχεια απίθυνε ομιλία σε ανοιχτή συγκέντρωση στην πλατεία Φλέμινγκ. Πάμε στον Νότια Ανανιάδη, που έχει περισσότερα να μας δώσει. Νότι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρυδί, κυρίες και κύριοι. Σε σχέση με αυτό που μήνταγες, που έλεγες με τον Βαγγέλη προηγουμένως για το σκαλί, το κάθε κόμμα βάζει τα δικά του στόχους, το δικό του πύχη. Στο δικό του ύψος, στο ύψος που θέλει το δικό του πύχη. Για παράδειγμα, ο κ. Ανδρουλάκης, περιγράφοντας το, κατά την ανάλυση του, το ρήλημα που τίθεται, που υπάρχει εν ώψη των ευρωεκλογών λιγότερο από δύο μήνες από σήμερα, 9 Ιουνίου, είπε ότι δεν κρίνεται η σταθερότητα που είπε ο κ. Μητσοτάκης, αλλά κρίνεται αν είναι αξιόπιστη και αν μπορεί να έχει η χώρα μια αξιόπιστη και σοβαρή εξωματική αντιπολίτευση, μια εναλλακτική κυβέρνηση στις εκλογές που έρχονται. Εάν το ΠΑΣΟΚ δηλαδή είναι δεύτερο, αυτό το ισχυρό ΠΑΣΟΚ είναι ο στόχος, όπως είπε στην Ηλιούπολη νωρίτερα, πριν από λίγο τελειώσε η ομιλία του, και αν θα μπει ένας φραγμός σε αυτή την αλαζονία και την ατιμορρησία και τις πελατειακές πρακτικές, περιέγραψε μάλιστα διάφορους τομείς που κατά την ανάλυση του υπάρχει ατιμορρησία για την κυβέρνηση, από τις παρακολουθήσεις μέχρι τα τέμπη και από την αποτυχημένη, όπως είπε, οικονομική πολιτική μέχρι τη λάθος Golden Visa. Ο κύριος Σαββουλάκης, συγγνώμη, ζήτησε να μπει λοιπόν ένας φραγμός στην αλαζονία που χαρακτηρίζει την κυβέρνηση και
υπογράψει... γι' αυτό λέω ότι είναι ευκαιρία οι ευρωεκλογές, έτσι.
Ακριβώς. Mm-hmm. Και υπογράψει ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι δεύτερο για αυτό το λόγο, να είναι μια αξιόπιστη αξιωματική αντιπολίτευση, ενώ άφησε τις εχμές του και για το ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να τον αναφέρει ονομαστικά, αλλά φωτογραφίζοντας τον Ιβριδίκη, γιατί ποιον άλλον εννοούσε όταν είπε ποιον συμφέρει η lifestyle αντιπολίτευση και η θολούρα. Σε ποιον κάνεις δώρο παρά μόνο στη Νέα Δημοκρατία. Όλο αυτό είναι προφανές ότι αναφέρεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Για να κλείσουμε το ρεπορτάζ, να πούμε ότι οι κύκλοι του ΠΑΣΟΚ μας πληροφορούν ότι μέσα στη εβδομάδα και μέχρι την Παρασκευή, το όριο από το νόμο είναι 23:59 το βράδυ της Παρασκευής, πρέπει να συμπληρωθεί το ψηφοδέλτιο. Υπάρχουν 8 κενές θέσεις στην λίστα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχει κάποια έκπληξη μεγάλου ονόματος, ας το πούμε έτσι, αλλά θα συμπληρωθεί από 8 ανθρώπους που έχουν αναφορές σε διάφορες περιφέρειες της Ελλάδας, μπορούν να τρέξουν και να φέρουν ψήφους. Ένας λέγεται τρεχαλτζίδες, δηλαδή σε επιλογές, σε περιοχές που θα επιλέξει το ΠΑΣΟΚ ότι πρέπει να ενισχυθεί ή πρέπει να δώσει ιδιαίτερη μάχη. Για παράδειγμα, την Κρήτη, τις Κυκλάδες, τη Μακεδονία ή αλλού, θα το ξέρουμε εμείς τη εβδομάδα.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Νότι, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια. Εκδήλωση κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών θα πραγματοποιήσει αύριο η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ για την παρουσίαση των υποψηφίων ευρωβουλευτών στις εκλογές του Ιουνίου. Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας. Ακόμα ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε αυτή τη φορά στη Γλυφάδα που κατέληξε στην αυτοχειρία του δράστη όταν έγινε αντιληπτός από την αστυνομία. 28χρονος που ήταν σε σημασμένους για ναρκωτικά και ληστείες αυτοπυροβολήθηκε μέσα στο διαμέρισμά του, ενώ νωρίτερα είχε κακοποιήσει τη σύντροφό του. Να ακούσουμε την Κάτια Νιάκαρη.
Θα σκοτώσει τη γυναίκα, πηγαίνετε να τη σώσετε. Αυτά τα λόγια φώναζαν κάτοικοι της Γλυφάδας στους αστυνομικούς της ΟΠΚΕ που περνούσαν από την οδό Ικαρίας λίγα λεπτά μετά τις 4 το μεσημέρι της Παρασκευής.
Ακούσαμε φωνές, σαματά και είδαμε κάποιον ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, είχε επιτεθεί σε κάποια γυναίκα και μετά ανέβηκε πάνω, μπήκε στο διαμέρισμά του.
Οι αστυνομικοί, που σύμφωνα με πληροφορίες, περιπολούσαν στην περιοχή καθώς είχαν πληροφορίες για φυγόπινο άτομο. Άκουσαν φωνές και σταμάτησαν στο σημείο.
Ξαφνικά είδαμε πολύ κόσμο εδώ, είχε έξω, ήταν η αστυνομία, μετά ήρθε και η πυροσβεστική.
Αρχικά δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ κατευθύνθηκαν στον κοινόχρηστο χώρο της πολυκατοικίας, εκεί όπου ο 28χρονος, σημασμένος για ναρκωτικά, ληστεία και απήθεια, χτυπούσε την νεαρή σύντροφό του. Ακολούθησαν κάποια δραματικά λεπτά με τον ίδιο να αντιλαμβάνεται τους αστυνομικούς και να προσπαθεί να αρπάξει στο εσωτερικό του διαμερίσματος του τετάρτου ορόφου τη σύντροφό του. Ωστόσο, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ευνηδιάσουν με αποτέλεσμα να μπει μόνος μέσα στο διαμέρισμα, αποτρέποντας τα χειρότερα για την κοπέλα.
Κάποιοι άλλοι συνάδελφοι που σχολάγανε εκείνη την ώρα, στην ουσία είδαν την αστυνομία που πήρε την κοπέλα για να την ηρεμήσει.
Άμεσα στο σημείο έσπευσαν και άλλοι αστυνομικοί, ενοπλήθηκε και ειδικός διαπραγματευτής. Όμως, πριν προλάβει να φτάσει ο διαπραγματευτής, ο 28χρονος είχε βάλει τέλος στη ζωή του. Όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο εσωτερικό του διαμερίσματος περίπου στις 5:30 το απόγευμα, εντόπισαν τον 28χρονο νεκρό στην κρεβατοκάμαρα, καθώς είχε βάλει τέλος στη ζωή του με ένα 9 όπλο, το οποίο σύμφωνα με αστυνομικές πηγές κατήχε παράνομα. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε η κοπέλα στους αστυνομικούς, ο κακοποιητής της είχε κάνει χρήση χαπιών νωρίτερα. Ο δράστης και αυτόχειρα στην 5η 11 του μηνός φέρεται να είχε τροχιό με εγκατάλειψη, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, ενώ έδινε το παρόν δύο φορές το μήνα, κάθε 1η και 16η, στο τμήμα ασφαλείας της Γλυφάδας.
Δεν θα χορηγούνται πλέον νέες άδειες οπλοφορίας σε άτομα που έχουν απασχολήσει για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας με διαταγή που έδωσε ο αρχηγός της Ελλάς. Με τη νέα οδηγία θα τους αφαιρείται η άδεια και το όπλο σε περίπτωση που υπάρξει καταγγελία σε βάρος τους. Να ακούσουμε τον Γιώργο Γεραφέντη.
Στη διαταγή που υπέγραψε στις 10 Απριλίου ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας και διαβιβάστηκε σε όλες τις αστυνομικές υπηρεσίες, προσθέθηκε ένα επιπλέον προληπτικό μέτρο για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Όπως φαίνεται στο έγγραφο με τίτλο «Ενέργειες ανταπόκρισης σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας», δίνονται εντολές στο προσωπικό της αστυνομίας να αφαιρούν την άδεια οπλοφορίας αλλά και το όπλο σε άτομα που έχουν απασχολήσει για ενδοοικογενειακή βία και να μην χορηγούν νέες άδειες οπλοφορίας. Ενδεικτικά το έγγραφο αυτό αναφέρει: πρώτον, οι αρμόδιες υπηρεσίες σας δίνονται αφενός να αργηθούν τη χορήγηση αδειών οπλοφορίας και αφετέρου να ανακαλέσουν ήδη χορηγηθήσεις σε άτομα σε βάρος των οποίων εκκρεμεί ποινική δίωξη ή έχουν καταδικαστεί για αδικήματα μεταξύ άλλων και αυτών περί ενδοοικογενειακής βίας. Δεύτερον, δεν χορηγούνται άδειες οπλοφορίας σε όποιον δεν παρέχει τα εχέγγυα ασφαλούς φύλαξης και χρήσης των όπλων. Και τρίτον, οι αστυνομικοί προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε σε κάθε συντρέχουσα περίπτωση να αφαιρείται άμεσα το όπλο από το φερόμενο δράστη, ανεξάρτητα από το είδος της άδειας με την οποία το κατήχε για ατομική ασφάλεια, σκοποβολή ή για κυνήγι, είτε αυτή έχει λήξει είτε είναι σε ισχύ. Μέχρι τις 30 Απριλίου, οι υπηρεσίες θα πρέπει να αναφέρουν τον αριθμό των όπλων που έχουν αφαιρέσει από τα άτομα που έχουν απασχολήσει για ενδοοικογενειακή βία. Χθες και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας σε όλη τη χώρα σημειώθηκαν 93 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, συνελήφθησαν 48 άτομα, το κέντρο της άμεσης δράσης δέχτηκε 110 κλήσεις για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ενώ 2 γυναίκες μεταφέρθηκαν σε ασφαλή χώρο με περιπολικό της αστυνομίας.
Συνεχίζονται και οι έλεγχοι για περιστατικά παραβατικότητας ανηλίκων. Χθες είχαμε 10 συλλήψεις, έγιναν εκατοντάδες έλεγχοι, αρκετοί σε Γλυφάδα και Βούλα. Να ακούσουμε τον Κώστα Στάμου.
Ένα ακόμη ραντεβού για συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων απέτρεψαν χθες το βράδυ αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης ασφαλείας Νοτιοανατολικής Αττικής. Συγκεκριμένα με τη συνδρομή αστυνομικών της ΕΠΚΕ, κατάφεραν να φτάσουν εδώ κοντά σε ένα skate park στην περιοχή της Βούλας και να αποτρέψουν ένα ραντεβού προχωρώντας σε 5 προσαγωγές ανηλίκων και ενός ενήλικα, καθώς είχαν κλείσει ραντεβού για τις 10 το βράδυ στο συγκεκριμένο skate park στην περιοχή της Βούλας από μαθές 2 διαφορετικών σχολείων. Να πούμε λοιπόν ότι οι υπόλοιποι νεαροί που είχαν βρεθεί στο σημείο για να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο καυγά απομακρύνθηκαν καθώς μόλις είδαν ότι υπάρχουν προσαγωγές και συλλήψεις, κατάφεραν να εξαφανιστούν στα γύρω στενά. Ενώ να πούμε ότι στην κατοχή ενός εκ των ανήλικων προσαχθέντων οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα full face. Να πούμε ότι συνολικά στη χώρα οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 526 ελέγχους, προχωρώντας σε 10 συλλήψεις και 9 προσαγωγές ανηλίκων.
Σε εξέλιξη είναι σε όλη την Ελλάδα σε ερωτική έλεγχη της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στην αγορά προκειμένου να διαπιστωθεί αν επαγγελματίες που υποχρεούνται στη χρήση POS αλλά και στη διασύνδεση με τις ταμιακές έχουν συμμορφωθεί. Πάμε στον Άκη Αθανασόπουλο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές
μας. Έχεις στοιχεία για τα ποσοστά παραβατικότητας, ταξί, λαϊκές αγορές?
Πρόκειται για τα αποτελέσματα από τους πρώτους ελέγχους που έχουν γίνει από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην αγορά. Θυμίζω ότι συμπληρώνουμε τη Δευτέρα μόλις 2 εβδομάδες που πλέον είναι υποχρεωτική η χρήση POS από επιπλέον 35 επαγγελματικές κατηγορίες, οι οποίες δηλαδή μέχρι τώρα δεν ήταν υποχρεωτικό να έχουν POS, για παράδειγμα περίπτερα, λαϊκές αγορές, ταξί και άλλα. Αλλά επίσης συμπληρώνονται 15 μέρες και από μια άλλη προθεσμία, από την προθεσμία που είχαν οι μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και οι μικρότερες, γενικά οι επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν βέβαια διέθεταν POS, αλλά δεν ήταν σε όλες τις περιπτώσεις διασυνδεδεμένο αυτό με την ταμιακή μηχανή. Πλέον λοιπόν από την 1η Απριλίου, γι' αυτό λέω ότι κλείνουμε 15 μέρες, κάποιοι ήταν υποχρεωμένοι να βάλουν POS και κάποιοι άλλοι που είχαν ήδη POS ήταν υποχρεωμένοι να το διασυνδέσουν με την ταμιακή. Τι έδειξαν λοιπόν οι έλεγχοι της ΑΔΕ για την πρώτη περίπτωση, δηλαδή όπως έλεγα πριν για ταξιλέικες αγορές, περίπτερα και όλα αυτά, έδειξαν μια παραβατικότητα σχετικά χαμηλή, δηλαδή ας πούμε για παράδειγμα στα ταξί. Η παραβατικότητα ήταν στο 2,4%, ελέγχθηκαν 1.132 ταξί και βρέθηκαν μόλις τα 27 να μην έχουν POS. Το πρόστιμο είναι 1.500 ευρώ, δρομολογείται ήδη από το Υπουργείο Ανάπτυξης για τα συγκεκριμένα ταξί και βέβαια συνεχίζεται ο έλεγχος, γιατί προφανώς δεν κυκλοφορούν γύρω στη χώρα μας μόνο 1.132 ταξί, είναι πολλές χιλιάδες, συνεχίζονται οι έλεγχοι και προς εντοπισμό και άλλων παραβατών. Τώρα, έγιναν έλεγχοι και στις λαϊκές αγορές, σε 1.592 πάγκους, ελέγχθηκαν εκεί αν οι παραγωγοί πολιτές είχαν βάλει POS. Εδώ η πραγματικότητα είναι λίγο μεγαλύτερη, δηλαδή αντί από 2,5 που ήταν στα ταξί, εδώ έχουμε πάει στο 6,4. Από τους περίπου 1.600 πάγκους που ελέγχθηκαν, οι 102 δεν διέθεταν POS ή δεν είχαν και ταυτόχρονα δεν είχαν κλείσει καν ραντεβού, διότι εδώ να ανοίξω μια πολύ μικρή παρένθεση, μπορεί ένας παραγωγός στη λαϊκή αγορά ή ένα ταξί, ένα περίπτερο, να μην έχει POS, αλλά αν έχει χαρτί να το δείξει στην ΑΔΕ ότι εγώ έχω κλείσει ραντεβού με τεχνικό για να μου βάλει POS, ας πούμε στις 20 Απριλίου, έχω ένα κλεισμένο ραντεβού, τότε δεν πέφτει πρόστιμο. Mm. Περιμένουν από την ΑΔΕ να γίνει το ραντεβού και θα το ξαναελέγξουν προφανώς μετά. Αυτοί λοιπόν δεν είχαν ούτε POS, αλλά ούτε είχαν κλείσει ραντεβού. Και εδώ πέφτουν τα αντίστοιχα πρόστιμα. Ταυτόχρονα πήγανε έλεγχοι και σε επιχειρήσεις με τζίρο και πάνω από ένα εκατομμύριο, δηλαδή μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και με κάτω από ένα εκατομμύριο ευρώ, μικρομεσαίες, οι οποίες είχαν POS όλα αυτά τα χρόνια, αλλά δεν τα είχαν διασυνδέσει με τις ταμιακές. Από 1η Απριλίου θα έπρεπε να τα έχουν διασυνδέσει. Έγιναν λοιπόν έλεγχοι και βρέθηκαν μέχρι στιγμής, γιατί οι έλεγχοι συνεχίζονται, 5 μεγάλες επιχειρήσεις που δεν είχαν κάνει διασύνδεση. Και εδώ το πρόστιμο βέβαια είναι αρκετά μεγαλύτερο, δεν είναι 1.500 ευρώ, μπορεί να φτάσει και τις 20.000 ευρώ. Ενώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είναι και πολύ περισσότερες βέβαια στη χώρα μας, η ΑΔΕ προς το παρόν κάνει τηλεφωνικές κλήσεις, μιλάει δηλαδή με τους συγκεκριμένους επιχειρηματίες και διερευνά για ποιο λόγο δεν έχει γίνει η διασύνδεση. Ναι. Στο 10% των τηλεφωνημάτων διαπιστώθηκε ότι οι επιχειρηματίες δεν μπορούσαν να εξηγήσουν επαρκώς για ποιο λόγο δεν είχαν κάνει τη διασύνδεση, δεν είχαν δηλαδή κάποιο λόγο ανωτέρας βίας, και σε αυτό το 10% των τηλεφωνημάτων, δηλαδή αφού έγιναν 2.900 τηλεφωνήματα στα 290 από αυτά, περίπου 300 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα μπουν και εδώ σημαντικά πρόστιμα.
Τώρα έχουμε και ένα άλλο θέμα, αντίστροφη μέτρηση για το άνοιγμα της πλατφόρμας που αφορά το επίδομα μητρότητας για επαγγελματίες και αγρότησες.
Εδώ έχουμε μια εξίσωση. Κάποιοι μιλάνε και για κοινωνική δικαιοσύνη και συμφωνώ ότι υπήρχε ένα αίσθημα κοινωνικής αδικίας ότι ως την στιγμή που είχε ψηφιστεί το νομοσχέδιο, όσες γυναίκες ήταν αγρότησες ή όσες γυναίκες ήταν ελεύθεροι επαγγελματίες, δεν έπαιρναν επίδομα μητρότητας, σε αντίθεση με τις γυναίκες που ήταν στον ιδιωτικό τομέα, με μισθωτή απασχόληση. Τώρα λοιπόν θα πάρουν, μόλις ανοίξει βέβαια η πλατφόρμα και γίνουν και οι αιτήσεις, θα πάρουν και αυτές οι γυναίκες που είναι αγρότησες ή ελεύθεροι επαγγελματίες, βέβαια πρέπει να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις, αλλά θα πάρουν και αυτές πλέον επίδομα μητρότητας, το οποίο θα το πάρουν για 9 μήνες. Το ποσό είναι ίσο με το κατώτατο μισθό, άρα θα πάρουν 830 ευρώ κάθε μήνα για 9 μήνες και δεν αφορά μόνο τις γυναίκες που θα αποκτήσουν παιδί από την Τετάρτη που θα ανοίξει η πλατφόρμα. Η πλατφόρμα ανοίγει την Τετάρτη, 17 Απριλίου. Δεν αφορά λοιπόν μόνο τις γυναίκες που θα γεννήσουν από 17 Απριλίου και μετά, αλλά αφορά και αυτές οι οποίες γέννησαν από 24 Σεπτεμβρίου του 2023. Άρα μιλάμε και για μια αναδρομικότητα περίπου 6 μηνών, ίσως και λίγο παραπάνω.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Άκη μου. Καλή συνέχεια. Μετά το ελαιόλαδο και η τιμή του κακάο υπερτριπλασιάζεται στις διεθνείς αγορές ως απόρρια της κλιματικής αλλαγής που επηρεάζει άμεσα την παραγωγή. Από πέρυσι η αύξηση της τιμής ξεπερνά το 250%, εξέλιξη που επηρεάζει και τις τιμές της σοκολάτας. Να ακούσουμε τη Βαλέρια Δολαψάκη.
Η κατακόρυφη αύξηση των χρυσών πια κόκκων κακάο έρχεται λίγο πριν την έλευση της εορταστικής περίοδου του Πάσχα, προβληματίζοντας τους απανταχού λάτρες της σοκολάτας.
Έχει αρκετή διαφορά και ειδικά όταν έχεις παιδιά και εγγόνια και πρέπει να τους δώσεις λίγο σοκολάτα, δεν γίνεται αλλιώς.
Κοίτα, υπάρχει και το θετικό σε αυτό, θα κάνουμε λίγο δίαιτα. Αλλά ότι υπάρχει μια αύξηση γενικότερα όλων των προϊόντων και της σοκολάτας, ισχύει αυτό. Πάμε σούπερ μάρκετ με λίστα.
Όσο αυξάνεται η περιεκτικότητα σε κακάο, τόσο ανεβαίνει και η τιμή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, μια σοκολάτα υγείας όπως αυτή. Πριν από λίγους μήνες την αγοράζαμε γύρω στο 1 ευρώ και 80 λεπτά, τώρα μπορεί να τη βρούμε ακόμη και 2,5 ευρώ. Στον χορό του υψηλού κόστους μπαίνουν αναπόφευκτα και τα ζαχαροπλαστεία, τα οποία έχουν θέσει προς πώληση ήδη τα πρώτα πασχαλινά προϊόντα με βάση το κακάο. Οι καταναλωτές, ωστόσο, προβληματίζονται για το πώς θα αγοράσουν τα πατροπαράδοτα σοκολατένια, αυγά και κουνελάκια.
Θα τα πάρουμε, πώς θα τα πάρουμε, αν θα τα πάρουμε, δεν ξέρω. Πολλοί κόσμος ζορίζεται. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
Ευτυχώς δεν είμαι νονός ακόμα.
Άμα δεν πληρώσεις, δεν παίρνεις ποιότητα.
Σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς, οι τιμές στα προϊόντα που παράγονται από κακάο έχουν αυξηθεί έως και 40% την τελευταία διετία.
Τα ζαχαροπλαστεία όλα θα είναι σε πολύ καλές τιμές να πουλήσουν, γιατί όπως σας είπα, είμαστε φοδιασμένοι, έχουμε έτοιμα τα προϊόντα μας. Είμαστε ήσυχοι, ένα 10-15% από πέρσι επάνω, λόγω λειτουργικών εξόδων.
Οι μεγάλες πλημμύρες που ακολούθησαν την ακραία ξηρασία στην ακτή Ελεφαντοστού και την Γκάνα, όπου παράγεται το 60% της παγκόσμιας παραγωγής, δημιούργησαν ντόμινο εξελίξεων.
Έχουν προβλήματα οι χώρες παραγωγής κακάο. Ανεβαίνει η τιμή του κακάο και των προϊόντων του και τη σοκολάτα σε όλο τον κόσμο.
Δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει σοκολάτα μετά το Σεπτέμβριο. Δεν ξέρουμε πόσο μεγάλη θα είναι η έλλειψη.
Μεγάλες σοκολατοβιομηχανίες έχουν ήδη προειδεάσει για αυξήσεις στα προϊόντα το επόμενο διάστημα.
Σεισμός 4,5 ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν από τις 5.30 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, χωρίς να αναφερθούν ζημιές, ωστόσο προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους. Οι σεισμολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη. Πάμε στον Ηλία Κούκο. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ευρετικοί κυρίες κύριοι. Στις 5.23 πρώτα λεπτά το πρωί ξύπνησαν αναστατωμένοι οι κάτοικοι στην Εύβοια, κυρίως στη Βόρεια Εύβοια και μάλιστα στα Βασιλικά Εστίας, καθώς εκεί ήταν το επίκεντρο 2 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά της σεισμικής δόνησης των 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ευτυχώς δεν είχαμε κάποια ζημιά ή κάτι άλλο από αυτή την σεισμική δόνηση, όμως μετά σε περίπου 60 λεπτά είχαμε 8 ακόμα σεισμικές δονήσεις, αλλά οι πιο ισχυρές ήταν της τάξης των 3,8 και 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, οι οποίοι ήρθαν περίπου 45 λεπτά και μία ώρα μετά ακολούθησε και η δεύτερη σεισμική δόνηση. Το παρακολουθούν την εξέλιξη της σεισμικότητας στην περιοχή οι σεισμολόγοι, καθώς είναι μια περιοχή η οποία κατά το παρελθόν έχει δώσει σεισμούς μεγαλύτερης έντασης. Να σημειώσουμε κλείνοντας, Ευρυδίκη, ότι ο σεισμός έγινε και αισθητός και στην Αθήνα. Η απόσταση με μια νοητή γραμμή βόρειο-βορειοδυτικά είναι 113 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας και έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές, κυρίως στην βόρειο-ανατολική Αττική. Πάντως οι σεισμολόγοι παρακολουθούν όλη αυτή τη σεισμική δραστηριότητα, καθώς επαναλαμβάνω, στη συγκεκριμένη περιοχή ευρύτερα έχουν σημειωθεί σεισμικές δονήσεις μεγαλύτερης έντασης, Ευρυδίκη.
Ηλία μου, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Και να πάμε τώρα πάλι με τη βοήθεια του Πολυδέφη Παπαδόπουλου να δούμε άλλα θέματα από τον διεθνή χώρο και να πάμε στην Ουκρανία. Έχουμε βροχήρωσικών πυρών σε όλη τη χώρα. Το Κίεβο έδωσε εντολή να απομακρυνθούν οικογένειες από 47 χωριά κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία στην περιοχή του Χαρκόβου, περιοχή στην οποία εντείνονται οι επιθέσεις του ρωσικού στρατού. Εάν να μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουν σταματήσει κιόλας, Πολυδέφη.
Ναι, ακριβώς. Καταρχήν ήταν η χθεσινή ημέρα, έτσι, από ό,τι φαίνεται, έγιναν πολλές ρωσικές επιθέσεις από την Ανατολική ως τη Δυτική Ουκρανία και το Λβίβ, με αεροπορικές, με πυράβλους, με ντρόνς που και οι Ρώσοι πια χρησιμοποιούν, και με στόχο και ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, προφανώς για να παραλύσουν διάφορες άλλες δραστηριότητες. Αλλά από εκεί και πέρα, επειδή πραγματικότητα αυτό που έχει γίνει είναι ότι έχουν περάσει οι Ρώσοι αντεπίθεση, έτσι. Η Ουκρανική αντεπίθεση έχει τελειώσει εδώ και αρκετό διάστημα και τελικά δεν πέτυχε. Τώρα γίνεται το αντίστροφο και μια περιοχή στην οποία φαίνεται ότι θέλουν να κινηθούν οι Ρώσοι είναι αυτή σιγά σιγά κοντά προς το Χάρκοβο και γι' αυτό το λόγο διατάχθη η εκένωση προληπτικά 47 χωριών στην ευρύτερη αυτή περιοχή. Ήταν μια πόλη η οποία πάντα είχε κομβική σημασία. Είχαν προσπαθήσει να την καταλάβουν στην αρχή οι Ρώσοι, απέτυχαν. Είναι η δεύτερη σημαντικότερη πόλη της Ουκρανίας.
Και έτσι. Η πρώτη πρωτεύουσα της Ουκρανίας, μεγάλο βιομηχανικό κέντρο. Έτσι.
Πολύ μεγάλο, ναι, το μεγαλύτερο της χώρας, τουλάχιστον παλιότερα.
Ναι.
Βεβαίως.
Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο γύρω από αυτό?
Έχουμε, ναι. Γύρω από αυτό έχουμε κάποιες περίεργες δηλώσεις Πεσκόφ, ναι, ότι θα μπορούσε να γίνει μια διαπραγμάτευση για την, ας πούμε, την κατάληξη αυτού του ζητήματος στο πνεύμα της συμφωνίας που πήγε να γίνει τις πρώτες εβδομάδες στην Κωνσταντινούπολη, που πολλοί θεωρούν ότι στην αρχή βρέθηκαν αρκετά κοντά οι δύο πλευρές να τα βρουν χωρίς να προχωρήσει όλη η ιστορία όπως εξελίχθηκε. Τορπιλίστηκε αυτή η συμφωνία. Τώρα λένε οι Ρώσοι ότι θα μπορούσε να είναι αυτή το πλαίσιο, ας πούμε, για να γίνει μια συνεννόηση. Φυσικά η Ουκρανία απορρίπτει εκείνους τους όρους που τότε πήγαιναν να διαμορφωθούν. Και αντιθέτως ζητά διαρκώς, όπως βλέπουμε, όπλα ο πρόεδρος Ζελένσκι. Αλλά, Ευρυδίκη, το πρόβλημα στην Ουκρανία είναι ότι δεν έχουν και ανθρώπους. Είδαμε
και ανθρώπους και όπλα, όλα τελειώνουν.
Εκτός από τα όπλα, χρειάζονται άνθρωποι να τα χρησιμοποιήσουν.
Ακριβώς.
Και είδαμε σκηνές όπου με αρκετή βία να προσπαθούν αστυνομικά όργανα κλπ. Να συλλάβουν ή να, τέλος πάντων, να μαζέψουν κόσμο, ο οποίος είναι προς επιστράτευση και προσπαθεί να την αποφύγει.
Ναι.
Επομένως, τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα.
Να πάμε τώρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε λοιπόν από εκεί την εξής είδηση. Διαγραφή φοιτητικών δανείων ύψους 7,2 δολαρίων. Αυτό το ανακοίνωσε ο κύριος Μπάιντεν. Και κατακόρυφη αύξηση στις στηρώσεις νέων γυναικών και ανδρών. Ναι, καλά ακούσατε, στηρώσεις. Μετά τους περιορισμούς στην άμβλωση από πολιτείες και δικαστήρια.
Ακριβώς. Πρώτα απ' όλα, το πρώτο, για πολλά εκατομμύρια Αμερικανούς, ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που κουβαλάνε στη ζωή τους για δεκαετίες, αφού αποφυτούν από τα πανεπιστήμια, αυτοί που μπήκαν, γιατί στην Αμερική δεν μπαίνουν, θα λέγε, η αναλογία σε σχέση με την Ελλάδα είναι μικρότερη. Λοιπόν, είναι ότι έχουν ένα μεγάλο χρέος από τα δάνεια τα οποία πήραν, γιατί φυσικά τα δίδακτρα είναι υψηλά στα περισσότερα πανεπιστήμια και κάνουν και δεκαετίες να τα ξοφλήσουν. Είναι ένα ζήτημα το οποίο πολλές φορές έχει τεθεί. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χρεοκόπησαν, αυτοκτόνησαν γιατί δεν μπορούσαν να πληρώσουν τα δάνειά τους. Γίνανε διάφορες νομοθετικές ρυθμίσεις στο παρελθόν, κυρίως από τη μεριά των δημοκρατικών, για να ελαττωθεί αυτό το πρόβλημα. Ο πρόεδρος Μπάιντεν είχε ένα πολύ μεγαλόσχημο σχέδιο. Όταν πήρε την εξουσία, είχε ένα πρόγραμμα να διαγραφεί χρέος 430 δισεκατομμυρίων δολαρίων από αυτούς τους πρώην φοιτητές. Η αλήθεια είναι ότι προσπάθησε να το προχωρήσει,
ναι,
και από εκεί και πέρα βασικά πήγαν στο ανώτατο δικαστήριο διάφορες κυρίως πολιτείες και πήραν απόφαση που το ξέρουμε ότι το ανώτατο δικαστήριο ελέγχεται πια 6-3 από συντηρητικούς δικαστές, ότι είναι αντισταγματικό. Έτσι αναγκάστηκε να εγκαταληφθεί αυτό το σχέδιο και τώρα επαναφέρει, βέβαια δεν είναι τυχαίο ότι πλησιάζουν και εκλογές, ένα μικρό σχέδιο, αφορά 7,4 δισεκατομμύρια δολάρια και 277.000 δανειολήπτες. Είναι πάντως κάτι για αυτούς τους ανθρώπους, όπου τους περιορίζει και το ποσό το οποίο πληρώνουν αναλόγως με τα εισοδήματα έχουν. Και επίσης κατεβάζει, Ευρυδίκη, το χρόνο στην Αμερική, εάν από τη στιγμή που θεωρούνταν ότι μπορείς να πληρώνεις βάσει του μισθού σου, το όριο ήταν τι θα πληρώσεις μέσα σε 25 χρόνια, τα κάναν 20 χρόνια και μετά κουρευόταν το υπόλοιπο χρέος. Τώρα αυτό το νομοσχέδιο που παρουσίασε ο Μπάιντεν είναι για 10 χρόνια. Δηλαδή ό,τι πληρώσεις για 10 χρόνια και μετά το υπόλοιπο διαγράφεται. Να δούμε αν θα περάσει, γιατί πάλι διάφορες πολιτείες πιο που έχουν συντηρητικούς κυβερνήτες ετοιμάζονται πάλι να προσφύγουν στο δικαστήριο. Θα γίνει ένα
και φυσικά οι Ρεπουμπλικάνοι θεωρούν ότι είναι υπέρβαση εξουσίας
και να κάνουν εύκολη τη ζωή ενώψη εκλογών.
Και επίσης είναι και ένα οικονομικό άνοιγμα, το οποίο προστίθεται σε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα της Αμερικής όσον αφορά στο χρέος.
Βεβαίως. Αλλά πραγματικά για πάρα πολλούς Αμερικανούς είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα.
Ναι.
Το οποίο εμείς εδώ στην Ευρώπη, με τέλος πάντων τη δωρεάν εκπαίδευση, τις περισσότερες χώρες να μην έχουν ή χαμηλά δίδακτρα, αυτό το δεν το αντιμετωπίζουμε. Είναι κάτι διαφορετικό εκεί.
Για πάμε και στο άλλο το θέμα.
Που ναι, το άλλο επίσης έχει.
Ναι.
Είναι, ναι, δηλαδή είδαμε ότι τα τελευταία χρόνια πρώτα απ' όλα με μια κεντρική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου και πάλι που δεν θεωρούσε πλέον ασυμβίβαστο με το Σύνταγμα των ΗΠΑ να αρχίσουν να επιβάλλονται περιορισμού στις αμβλώσεις και εν συνεχεία τις πρωτοβουλίες σε τοπικό πολιτιακό επίπεδο διαφόρων κυβερνητών να κάνουν ή αδύνατες ή σχεδόν αδύνατες τις αμβλώσεις για πολλές περιπτώσεις Αμερικανίδων και δικαστικές επίσης αποφάσεις που επικύρωναν τέτοιες ενέργειες και λοιπά, πρωτοβουλίες, τι έγινε. Εν τέλει μια κατηγορία ανθρώπων, είναι τραγικό αυτό, κυρίως γυναικών, νέων, από 18 έως γύρω στα 40, δηλαδή σε περίοδο που μπορούν να τεκνοποιήσουν, αλλά και ανδρών, και πλέον είναι τα στοιχεία ας πούμε αρκετά, έχουν καταφύγει στη στήρωση. Αυτό είναι πραγματικά τραγικό.
Είναι τραγικό, ναι.
Δηλαδή δεν βλέπουν άλλο τρόπο.
Ως
και
μέσω πρόληψης.
Αυτοί που δεν έχουν την εναλλακτική, τη διακοπή.
Ως αντισύλληψη βασικά, ναι.
Ναι, ναι. Καταφεύγουν στη μόνιμη στήρωση. Άλλοι έχοντας κάνει παιδιά, άλλοι μη έχοντας κάνει και καθόλου. Το οποίο ενός κακού, δηλαδή μη έπονται.
Ακριβώς.
Αλλά να προλάβουμε ίσως να πούμε και αυτό που έγινε στην Αυστραλία, δεν ξέρω αν έχουμε...
Έχουμε κάτι νεότερο.
Ναι, είναι αυτό δηλαδή το περιστατικό ακριβώς που σε ένα εμπορικό κέντρο του Σίδνεϊ τελικά ένας κατάφερε να μαχαιρώσει 4 άτομα, μάλλον αρκετά άτομα.
Τελικά, επειδή είχαμε τον Αλέκο τον Μάρκελο από την Αυστραλία, μας είπε ότι είναι 7 τα άτομα.
Έχουν αυξηθεί οι νεκροί.
Ναι. Το τραγικό είναι, το λέω για όσους δεν άκουσαν, ότι μαχαίρωσε μία γυναίκα με το παιδάκι της 9 μηνών στην αγκαλιά. Η γυναίκα υπέκυψε τελικά στο νοσοκομείο. Ναι. Και έχουν αποκλείσει αρχές την τρομοκρατική ενέργεια.
Ναι, και ναι. Μάλλον είναι κάποιο ψυχοιατρικό πάλι περιστατικό και κατάφερε μία γυναίκα αστυνομικός να αυτενεργήσει εκτός υπηρεσίας και να εμποδίσει να γίνει ακόμα χειρότερο.
Πολύ δεύχη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά.
Καλό μεσημέρι.
Τη δυνατότητα να αιτηθούν οικονομική ενίσχυση έχουν όσοι τουρίστες διέβαιναν πέρυσι ξενοδοχεία, τα οποία εκενώθηκαν λόγω των δασικών πυρκαγιών στη Ρόδο. Συγκεκριμένα μπορούν να εξασφαλίσουν δωρεάν διαμονή 7 ημερών σε ξενοδοχείο της επιλογής τους. Γιώργο Αθανασίου, καλό μεσημέρι.
7 ημερών 6 διανυκτερεύσεων. Άνοιξε η πλατφόρμα για αιτήσεις ενίσχυσης όσων πράγματι είχαν εγκαταλείψει τα ξενοδοχεία εξαιτίας της φωτιάς τον περασμένο Ιούλιο. Από τις 10 Απριλίου άνοιξε αυτή εδώ η πλατφόρμα της δράσης που φέρει το όνομα Rhodes Week. Οι 20.000 περίπου, παρακαλώ, που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα δικά τους ξενοδοχεία, έχουν αυτήν την δυνατότητα, ανεξαρτήτως υπηκότητας. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι το voucher έχει να κάνει με δύο συγκεκριμένες περιόδους. Η πρώτη είναι η περίφημη, γνωστή ως Εαρινή, ξεκίνησε από τις 10 Απριλίου και θα ολοκληρωθεί στις 31 Μαΐου και η δεύτερη είναι η φθινοπορεινή από 1η Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου, δηλαδή στην αρχή και στο τέλος της τουριστικής σεζόν 2024.
Να σε ευχαριστήσω, Γιώργο. Καλή συνέχεια.
Αθλητισμός.
Και καλώς ορίστε τον Τάσο Επιτρόπου για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι.
Από μένα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός κατέλαβε την πέμπτη θέση στην κανονική περίοδο στη EuroLeague μετά τη νίκη του 84-81 στην παράταση επί της Φενέρμπαχτσε και τώρα θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας την Μπαρτσελόνα στα play-offs. Ο νικητή από το ζευγάρι Μακάμπι Τελ Αβίβ Μπασκόνια στις 16 του μηνός στα play-in της διοργάνωσης θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός, τότε θα μάθει δηλαδή τον αντιπαλό της, το αντιπαλό του, με πλεονέκτημα έδρα στα play-off της διοργάνωσης που θα αρχίσουν, επαναλαμβάνω, στις 26 Απριλίου. Η πρόκριση στο Final Four του Βερολίνου κρίνεται στις 3 νίκες. Πάμε και στην Basket League, καθώς έχουμε ντέρμπι αιωνίων Παναθηναϊκού Ολυμπιακού τη Δευτέρα στις 8 και 4 δεσπόζια το πρόγραμμα της Basket League. Τρία παιχνίδια θα γίνουν σήμερα, θα παίξουν στις 5 και 4 το Περιστέρι Άρης, στις 8 και 4 Προμηθέας Κολοσσός Ρόδου και για τις θέσεις 9-6 και για τις θέσεις 7-12 θα παίξουν Μαρούσι Απόλλων Πάτρας στις 6 η ώρα. Και να πάμε και στο ποδόσφαιρο και να κλείσουμε αυτό. Τέσσερα παιχνίδια θα γίνουν σήμερα για την τέταρτη αγωνιστική, το play-out στη Super League. Θα παίξω στις 3 η ώρα Παρσαλαϊκός Όφη, στις 5.30 Βόλος Ατρόμητος και στις 7.30 ΠΑΣ Γιάννη Αστέρας Τρίπολης και στις 8 Κηφισιά Πανετολικός. Όλα τα παιχνίδια θα μεταδοθούν από την Eurosport. Και θα κλείσουμε με την ΑΕ, καθώς σήμερα είναι η γενέθλια ημέρα της, συμπληρώνονται 100 χρόνια ζωής για την Ένωση. Σειρά εκδηλώσεων έχουν προγραμματιστεί να γίνουν στην ΟΠΑΠ Αρίνα από τις 5 το απόγευμα. Ήδη υπάρχει αρκετός κόσμος στη Νέα Φιλαδέλφεια, οι οποίες θα κορυφωθούν αυτές τις εκδηλώσεις με την πτήση αερόστατου που θα ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα. Ευρυδίκη.
Τάσο, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Και μια σύντομη ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος είναι ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο 5 με 7, πιθανόν στα νότια τοπικά 8 μποφόρ, με εξασθένιση από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλότερα επίπεδα από τα κανονικά για την εποχή. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα πυρωτικά τους 30 με 31 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική γενικά έθριος καιρός, άνεμοι βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 6 και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς. Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθεσε ο καιρός, άνεμη μεταβλητή ασθενής 3 με 4 και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Στον ήχο Γιάννης Πρίνταζης, στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, σύνταξη και παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.